Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, prajeme vám pokojný sobotný večer 21. augusta. Keďže tento deň nie je bez poznámky ani v cirkevnom, ani v štátnom kalendári, všimneme si ho aj v našom vysielaní a ponúkneme vám niekoľko aktuálnych správ zo života cirkvi, ako aj rozhovor týždňa. Dnes s Emiliou Pastvovou o prázdninových aktivitách vtedy a dnes. Príjemné počúvanie vám praje sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Cirkev si dnes pripomína svätého pápeža Pia X, ktorého pontifikát trval od roku 1903 do roku 1914. Rodným menom sa volal Giuseppe Sarto a doteraz bol posledným pápežom, ktorý bol vyhlásený za svätého. Dokončil reformu Tridentského koncilu, reformoval misál, breviár, cirkevné právo, cirkevnú hudbu, biblické a teologické štúdia a rímsku kúriu. Založil tiež úradný tlačový orgán Svätej stolice, Acta Apostolicae Sedis. Nedávno, 8. augusta, uplynulo 100 rokov od vydania dekrétu Quam Singulari, ktorým znížil vekovú hranicu pre prvé prijatie Eucharistie na 7 rokov. Práve pre túto iniciatívu, ako i pre umožnenie častejšieho svätého príjmania, je tento pápež nazývaný pápežom Eucharistie. Podľa Malachiášovho proroctva, Pius X mal byť Ignis Ardens, blčiaci oheň. Meno Pius si dal podľa svätých pápežov, ktorí cirkev mohutne a láskavo ochraňovali, ako sa vyjadril pri svojom zvolení. Ako heslo si zvolil všetko obnoviť v Kristovi. Predchodca Pia X, Leo XIII, sa zameral na obnovu vonkajších vzťahov cirkvi. Pius X sa rozhodol pre vnútornú reformu. Na sklonku svojho života cítil, že sa schyľuje k vojne. 2. augusta 1914 vydal apoštolský list, v ktorom vyjadril veľkú bolesť nad nepokojmi a vyzval, aby sa ľudia primkli ku Kristovi, kniežaťu pokoja. Zomrel 20. augusta 1914. Za blahoslaveného ho vyhlásil Pius XII v roku 1951 a za svätého o 3 roky neskôr. Vatikán. Svätá stolica dnes zverejnila list Benedikta XVI, ktorým menuje kardinála Giovanniho Battisture, emeritného predsedu kongregácie pre biskupov, za svojho osobitného legáta počas osláv 1500. výročia Mariánskej svätyne Mentorella v diecéze Tivoli, asi 50 kilometrov od Ríma. Oslavy sú naplánované na nedeľu 29. augusta, ale už od 25. sa budú konať prípravné duchovné podujatia vedené Poľskou kongregáciou vzkriesenia, ktorej je zverená pastoračná starostlivosť o sanktuárium. Počas nedeľnej eucharistickej slávnosti, celebrovanej pápežským legátom, bude požehnaný milostivý obraz Panny Márie z Mentorella, ktorý bude následne putovať po farnostiach Tivolskej diecézy. Vatikán, Korea. Pápežská rada pre laikov zvoláva Kongres katolíckych laikov Ázie. Bude sa konať v Soule, hlavnom meste Korejskej republiky, od 31. augusta do 5. septembra a jeho témou bude ohlasovanie Ježiša Krista v Ázii dnes. Ako sa uvádza v komuniké Pápežskej rady pre laikov, iniciatíva je výrazom pastorálnej starostlivosti dikastéria o posilňovanie väzieb medzi Petrovým stolcom a miestnou cirkvou v krajine, bohatej na kultúru, tradície a staroveké náboženstvá. Kongres je pripravovaný v spolupráci s konferenciou biskupov Kórey a zúčastnia sa na ňom okrem zástupcov z jej 20 členských krajín aj členovia Federácie ázijských biskupských konferencií, tiež 35 delegácií rôznych združení, cirkevných hnutí a nových komunít aktívne pôsobiacich v Ázii uznaných svätou stolicou. Celkovo sa na pracovných stretnutiach kongresu bude podieľať minimálne 400 účastníkov. Bielorusko. Šťastie osoby je vo svetosti rodiny. Toto je myšlienka štvrtej púte rodín Bieloruska do Sanktuária Matky Božej v Braslavi, ktorá sa bude konať zajtra v deň Sviatku Panny Márie Kráľovnej. Ide o štvrtý ročník medzidieceznej púte na území Braslavskej jazernej planiny, národného parku na severozápade Bieloruska, nedaleko hraníc s Litvou a Lotyšskom. Púť vedie monsignor Vladislav Blin, vitebský biskup. Slávnosť bude aj ukončením osláv 10. výročia vzniku diecézy Vitebsk a prvým výročím korunovácie obrazu Matky Božej Braslavských jazier. Argentína. Ako pápežský legát sa na dnešných oslavách 100. výročia diecézy Catamarca v Argentíne zúčastnil kardinál Francisco Javier Ossa, arcibiskup Santiago. História miestnej cirkvi je úzko spojená so zázračným obrazom nepoškvrneného počatia Panny Márie, nájdeným v jaskyni okolo roku 1620. Čo skoro sa stal predmetom úcty pre obyvateľov údolia, ktorí tu postavili kaplnku k úcti Panny Márie z údolia. Vznik diecézy Catamarca v roku 1910 sa spája s dnešným svetcom pápežom Piom X a jeho bulou Solicitudine.
Rozhovor týždňa.
Je známe, že v druhej polovici augusta po sviatku Nanebovzatia Panny Márie sú v Ríme iba turisti. Tiež je celkom samozrejmé, že dnes sa do Ríma môžu dostať aj Slováci. Avšak dnešný dátum 21. august nám pripomína, že nie vždy to tak bolo. Pred nejakým časom navštívila Rím a aj Vatikánsky rozhlas pani Emília Pastvová, ktorej 21. august dosť poznačil život. Až tak, že namiesto dovolenky sa ocitla vo väzení. O tom nám však porozpráva sama. Najprv hádam otázka, prečo ste teraz v Ríme a či ste tu prvýkrát?
Ja som bola v prvej polovici 70. rokov v Ríme s lučnicou. Pôvodne sme spievali orviete a odtiaľ sme si vlastne urobili len taký výjazd do Ríma. Boli sme v Sixtinskej kaplnke a chráme svätého Petra a Santa Maria Maggiore. To bolo všetko, čo sme videli. A vtedy som si povedala, že no tak keď Pán Boh dá, tak raz sa sem vrátim. A v kľude si to tu pochodím a popozerám. No a teraz prišiel ten čas, keď Pán Boh dal, keď som vlastne sa sem vrátila so svojimi deťmi. To je taká naša rodinná púť a také poďakovanie, že tu môžeme byť zdraví a všetci.
Aké sú vaše dojmy z Večného mesta dnes?
To, že byť priamo pri hrobe svätého Petra, to je úžasné. A zasa dnes, keď sme boli úplne hore na tej kupole a pozerali sme sa dole na tých ľudí, na tie mravčeky, moja dcera vtedy povedala, že mami, v ničom väčšom som v živote nebola. Predtým sme už absolvovali španielské schody, tak je toho veľa, ale zasa snažíme sa tam vždy už aj zotrvať chvíľočku, posedieť, aby sme to aj trošku prežili, čo sa tam stalo a prečo je to tak, ako to je.
Takže takýto duchovno poznávací zájazd ste dopriali aj sebe, aj svojim deťom.
Presne.
Chcem sa opýtať, ako je to u vás doma? Zaujímajú sa vaše deti o to, ako to bolo vtedy, keď sa nedalo len tak ísť do Ríma? Dokonca bolo rizikom robiť s deťmi a mladými výlety v tomto prázdninovom období.
Tak, najmä v lete cez prázdniny, keď sme spolu, večer sa my veľa rozprávame. A vtedy im rozprávam, čo sme prežili a ako bolo. Oni ma vždy prosia, mami, prosím ťa, rozprávaj, ako bolo, keď si bola malá. Alebo ako to bolo? A teda, keď si bola v tej base, ako to bolo? Ale sú určité veci, ku ktorým sa vracajú, ktoré ma požiadajú aj 5-krát, aby sa im to porozprávala. Ale zasa sú veci, ktoré sú také vážne a ktoré porozprávam, a už ma o to nežiadajú.
My vás ale požiadame, aby ste nám povedali, ako sa to teda stalo, že k vášmu akademickému titulu pribudol, tak povediac, titul politický väzeň.
Bolo to 21. augusta v roku 80. Ja, keď prišli Rusi, som mala nejakých 17 rokov. A bola som na dedine, som dievča z dediny, boli prázdniny. Jasné, že v rozhlase sme počuli, že prišli Rusi, že nás obsadili, ale nejak sme to mimoriadne na tej dedine neprežívali, lebo tam neboli ani tanky, ani ruské vojska, ani nič. A kým sme išli v septembri do školy, tak sa to zasa všetko utriaslo, jasné, že prišla zmena. Čiže ja vnútorne som nejako ten 21. august to výročie neprežívala. A nikdy ma nenapadlo, že musím si organizovať život tak, aby som 21. augusta nikam nešla a sedela doma, lebo vtedy je celé Eštebe v pozore a každého sledujú. No a sme boli taká partia mladých ľudí, v Bratislave sme sa stretávali a toho 21. augusta sme boli na dovolenke, 7 mladých ľudí. Boli sme normálne na dovolenke a bol tam s nami kňaz, ktorý ale prišiel tam tak, že stretla som ho cestou do kostola. Hovorí, idem na dovolenku s deckami. A on hovorí, ja som tento rok ešte nikde nebol. Tak keď chceš, poď s nami. A on povedal, no dnes nie, ale zajtra prídem, akože v pondelok. A on tam chudák v pondelok prišiel, no a v stredu tam prišli za nami a zobrali nás. No ale tak z toho celého vypočúvania jednoducho skončili sme tak, že sme skončili v Banskej Bystrici vo väznici. To bolo v auguste, do novembra sme boli vo vyšetrovacej väzbe. Potom nás teda prepustili z vyšetrovacej väzby, ale pokračovali sme na slobode. Sme mali krajské súdy dvakrát, potom na najvyššom súde sme boli dvakrát. Až nás teda nakoniec ten kraj odsúdil, lebo krajský sudca pôvodne to chcel zrušiť, že nás oslobodil a kvalifikoval náš trestný čin len ako priestupok. Ten náš trestný čin bol marenie dozoru nad cirkvami a cirkevnými spoločenstvami. A v podstate zatvorili mňa ako organizátora a toho kňaza chudáka. Ten dostal až pol roka.
A ako to poznačilo ďalej váš život?
Takže vlastne my dvaja sme si to odsedeli, ale potom medzi tou väzbou a koniec odpíkania trestu boli 3 roky. V 83. až som si bola dosedieť ten zvyšok trestu, mesiac a pol, pretože medzi tým bežali tie trestné pojednávania dvakrát najvyšší krajský a súčasne mi bežal pracovný súd, pretože v práci ma vyhodili, takže som to dala na súd a súčasne mi bežal pracovný súd, ktorý som pochopiteľne prehrala, čiže som musela z práce odísť a bola som bez práce. Medzitým som musela nastúpiť na ten výkon trestu mesiac a pol, vrátila som sa z väznice. Najskôr som sa snažila sama nájsť si prácu, nepodarilo sa mi, tak chodil so mnou sociálny kurátor. Vždy, keď sme prišli, tak bolo v poriadku, áno, 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 ale keď povedal, že som z väzenia, tak odrazu nie, aj keď som mala vysokoškolské vzdelanie. Boli sme dokonca na jednom družstve, že budem tam mali voľné miesto zbierať vajíčka z podsliepok. A lebo to mne bolo jedno, akúkoľvek prácu, len aby som mala prácu.
Prepáčte, predpokladám, že nebola ste dosť vhodná ani pre túto prácu. Verím však, že Pán Boh sa o svojich verných stará a určite sa postaral aj vtedy o vás. Ako to teda bolo s vami, s vašou prácou a aj s takzvanou protištátnou činnosťou ďalej?
Tak, potom sa mi pomocou doktora Čarnogurského podarilo získať miesto v jednej telovýchovnej jednote, kde vlastne sme boli viacerí takíto, ktorí prišli z väzenia alebo mali nejaké iné politické problémy. A tam som bola 3 roky, no a potom som si hľadala znovu prácu.
Poďme, ak môžeme, k tej telovýchovnej jednote. Spomínali ste, že ste sa venovali práci s deťmi.
Áno, to bolo zaujímavé, že vlastne ja som naďalej pracovala v tom, v čom som pracovala, lebo v podstate v cirkvi my sme celé leto organizovali tie výlety v tom duchovnom smere, že teda vždy tam muselo byť aj to rozjímanie, tá modlitba a že tie decka sme aj tak viedli k tomu, že pomáhať si navzájom, robiť dobré skutky, tie predsavzatia by boli, aby sme sa rešpektovali navzájom. Čiže toto všetko tam bolo. A potom, keď som začala pracovať v tej telovýchovnej jednote, vlastne mi dali na starost turistický oddiel. No ale tí turisti, to boli vlastne deti z tých mnohopočetných rodín a takýchto všelijakých disidentov. A celé leto som zasa organizovala tie detské tábory. S tým rozdielom, že sme tam nemali kňaza a že teda spoločne sme sa mohli tam nemohli. No a potom sa mi podarilo dostať do Zväzu invalidov, kde vlastne som dostala na starosť aj dospelých nevidiacich, ale zasa aj deti. A znovu som organizovala pobyty, turistické, detské tábory letné, zasa pre nevidiacich. Takže v podstate stále som robila to isté, len trošku som to musela upraviť.
Milí poslucháči, takže veľakrát, keď sa už nič nedá, sa hádam, predsa ešte len niečo dá. Touto optimistickou výpoveďou sa naše dnešné vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.